Gepriýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň Gunwatar Balkan welaýatyna Gurban bayramynyň öňýany 20 we 10-nji şahlymanlaryň bahasy gymmatlady. Bu barada azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji ýulda habar berdi. Habarçylarymyz Balkan welaýatynyň Balkanabat we Türkmenmaş şäherlerini Gumdag etrafyna goýuny geçilerini we İri şahlı mallarının bakalarının iki esi gımmatlanını xabar veriyar. 20 kilogram tüvrevi et vercek koyunu geçiler geçen heptelerde 1300 manat bolon volta hedir olurun bakası 3000 manat eşeni yokurlunu. 150 kilogram tüvrevi ağramların sığırların ve öküzlerin bakası geçen heptelerde 10000 manattan bakalanan volta hedir olur. 15-17 mün manada yokurlun tipir Balkanlı yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun xabarçısını gurrun verdi. Şeylilikte koyun geçilerin bakası doların Qaravadar bakası oyuncu 70 dolardan 140 doları, iri şaklı malların bakası 520 dolar tüvreklerinin tas 798-790 dolar içini yokurlunu. Mal vazirlerde akkımmatçılık Türkmenistan'ı bellenip geçiliyen Qurban Bayramı'nın ön yanına qavat geliyar. Sonku 2 yıl ver Türkmenistan'ı hükümetin ikrar etmedik pandemiye zirarlı çayaklandırılan görünüşte bellenip geçiliyen Qurban Bayramı'na musulmanlar mal soyup sadakı veriyar. Azatlık Radyosu'nun havaçları yurdun günümatar sevdiklerine emele gelen mal gımmatçılığının fonunu Qurbanlık üçün mal soymağı meyilleştiriyen adımların sahanının azalyan onu xabar veriyarlar. Qurbanlık münasibetli mal soyacak adamlar azalt deyip bir sevt yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Xabarçılarımız yurdun günvatar sevtlerine esasan Balkanın serdar etrafından haqal ve daşıl velayetlerinden iri ve oğun uşaqlı malların getirilenini xabar veriyarlar. Türkmen seni namasını Qurban Bayramının anıq senesi her yıl prezidentin permanı bilen kesiyetleniyar. Türkmenistan'ın ahli edaralarını, karxanalarını ve kuramalarını Qurban Bayramının devamını 3 gün dinçalı şıqlan ediliyar. Türkmen halkının milli bayramlarından olan Qurban Bayramının bu yıl 9-njy ýylda başlamany garaşlaýar. Galwerti Türkmenistan Qurban Bayramyna gabat berja edilýän haç pardyny ýerine ýetirmek üçin bu ýyl döwlet howandarlygyny Saud Arabistan paşalygyna özüniň 275 raýatyny berdi. Qurban Bayramy haç mewsuminiň 3-nji gününe gabat gelýär. Türkmenistanyň Gunwatar sewitiniň 50 ýokly ýaşaýjylary ýurtda dowam edýän ykdysat kynçylyklaryň fonuna Qurban Bayramyny özlerini gowny jaý görnüşde belläp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Qurbanlygy mal soýjak adamlaryň sany gitdigiçe azalýar. Adamlaryň maşgaly büdjeti sadaka bermäge mümkinçilik bermeýär diýip Balkanyň ýaşaýjy Azatlyk Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Habarçımız bilen gurrundaş bolan türkmenmaşly bir ýaşaýjy öz tanyýan adamlarynyň arasyna sanlyca guruply adamyň sadaka bermäge mümkinçiliginiň bardygyny, eli ýokly tanyşlarynyň arasyna sadaka berjek hojalyklaryň tas ýokdugyny gurrun verdi. Türkmenistan 2016-njy ýyldan beri agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Türkmen hökümeti ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary açaçan boýun almaýar. Ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýerli pul epesi hümmetlenip ýurtda Valyutanyň haqiqi bahasy resmi kursdan deňeşdirilene ençe mesele gymmatlygyna galýar. Bu bolsa bazar wagtlaryna täsir edýär. Türkmenistanyň merkezi banky dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 2015-nji ýylyň ýanwarynyň bäri 3.5 manatlygyna saklap gelýär. Dollaryň gara bazar bahasynyň gymmatlamagy haritlaryň bahalarynyň gymmatlamagyna getirdi. Türkmenistanyň hökümeti maldarçylyk hojurluklaryny giň ýol açyp yerli mallaryň ösdürilip ýetişdirilmegine üns berýändigini aýtdy. Maldarlar ýyllar boýy ot iyim yetmeçiliğinin şikayet edip geliyarlar. Yurda sonku yıllarda aralışın kurokçuluk kalı versede su bütünçülüğüne bağır olan problemalar ot iyim gımmatçılığı, maldarçılık, hocalıklarına ağır zar vurdu.